Je joue il y a ثلاثة semaines.
عندك ثلاث semaines. Ça fait 3 semaines qu'il est ici. Et قبل ما توصل هنايا وين كنت؟ كنت في المغرب ولا؟
كنت في المغرب.
دونك من المغرب وصل ديريكتومون لبلجيكا. Il est arrivé directement du Maroc ici en Belgique. كيف حتى وصلت لهنا؟
جيت في الكار.
في الكار. داكور. دونك خديت من الكار من المغرب حتى لهنا ديريكتومون لبلجيكا في تبع الاسبان ولا؟
لا لا.
ديريكتومون وصلت لهنا.
ما عرفتي راسي انا تجبرت راسي هنا.
داكور. دونك il explique il est arrivé du Maroc, il a pris un car et tout de suite enfin le car l'a déposé ici en Belgique et qui vous saltez là même chez directement le synergie ou la donc il a passé 3 jours dans la rue quand il est arrivé بعد
ومن بعد داوني شي الدراري جبرتهم في الزنقه داوني عند امو هذاك اللي كيجي اللي كان معنا دابا عند هذاك هو اللي صيفطني سينيرجي
donc en fait il a dormi 3 jours dans la rue quand il est arrivé et durant ces 3 jours il a rencontré des jeunes qui sont un peu dans la même situation que lui et c'est eux qui l'ont emmené vers une AMO.